Light Storm Plus 何林洛 Yi Ping Hong National Taiwan University Ai Chun Chen Taipei National University of the Arts Dalam dunia analog, isyarat elektronik adalah berdasarkan kepada bentuk gelombang. Pancaran gelombang bunyi, gelombang cahaya dan gelombang air. Semua bentuk gelombang digunakan untuk menghantar maklumat penting yang berkaitan langsung dengan pengagihan tenaga. Membuat gelombang merupakan sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Kerja-kerja seni Lightstorm Plus menggunakan kuasa yang dijana oleh gelombang untuk mengawal motor daripada cahaya sejuk ke lajuan tinggi peranti putaran penghantaran electroluminescent EL. Karya seni yang merupai bentuk-bentuk gelombang dalam dunia sempurna dengan itu, bentuk gelombang cahaya turun naik dengan rentak yang sama seperti aktiviti mereka di dunia analog. Melalui interaksi dengan karya seni, orang dapat merasakan bahawa badan mereka adalah kunci untuk penghantaran data kerana ia menjadi komponen aktif dalam gelung maklum balas tetapi juga menjadi sebahagian daripada mekanisme penghantaran.